Assalamualaikum pirsawan-pirsawati.
Waalaikumsalam ukti.
Jangan kok ukti. Jangan lupa ya buat diklik lonceng dan juga follow Spotify-nya Rumpis Dedis biar dapat update terus episode terbaru dari Rumpis Dedis.
Box to box.
Box to box.
Box to box.
Box to box.
Media Network.
Oke, okay, mau lanjut kemana nih pertanyaannya?
Boleh, itu
nih?
Boleh.
Sana, satu, sana. Satu lagi lah ya, satu lagi.
Mangga. Lagi
ya. Dari situ.
Oh, ini ada dari Ethan Pelak. De Ustadz, terus gimana hukumnya istri yang suka curhat di medsos?
Wah, bagus ini.
Nah ini.
Boleh ya dibahas ya ini?
Iya. Boleh.
Tenang atuh, Ustadz. Ini mana
kayaknya? Dia mau kelapar rimbon.
Oh, siap,
sikap. ini common sih sekarang ya.
Iya, lagi banyak.
Tunggu, tadi kan ada yang ngomel di sosmed banyak banget gitu ya. Ini juga terjadi di sobat saya. Ya ininya istrinya.
Banyak hal yang terjadi di sobat Anda ya.
Apakah Anda?
Teman saya.
Temannya.
Udah berpisah kebeneran. Nah, okay. Tapi yang satunya ini bener-bener apa ya? Buat saya ini saya enggak perlu tahu kenapa saya jadi ngebaca ya. Jadi saya skip. Tapi sama istri saya di mute ya.
Iya.
Gitu.
Ya intinya saking masalah ininya, dia jadi ketahuan sama orang banyak.
Iya kan
gitu.
Publik tahu lah ya. Bahkan sampai bahkan sampai kayak sekarang nih posisinya sekarang udah berpisah. Masih aja gitu
dibahas sih ya, mantannya.
Padahal saya nggak perlu mau tahu gitu.
Dan dia kita nggak perlu tahu sih teman-temannya ya.
Daripada buruk hatinya lebih dalam, saya skip jadinya. Nggak mau baca.
Tapi hukum yang tadi dia mengumbar itu gimana?
Ini parah ya, ini parah pisan. Nah, sebelum ke situ saya mau ngejelasin dulu. Ada menurut Imam Al-Ghazali, janganlah pilih wanita berdasarkan 6 kriteria ini.
Aman, jalan.
Janganlah pilih wanita berdasarkan 6 kriteria ini. Yang pertama, yaitu kata Imam Al-Ghazali itu disebutnya ananah. Ananah itu adalah wanita, sifat wanita yang suka mengeluh dan mengadu kepada keluarganya. Mengeluh dan mengadu keluarganya tentang suaminya kepada keluarga wanitanya.
Padahal kepada keluarga.
Keluarga kok mau ngabatur teu meunang gitu. Oh, esok baca wae dina WhatsApp. Lamun dina Islam mah ceraikeun geus moal bener, geus dibere SP. Nya kalau misalkan kayak gitu mah jangan dipilih.
Ancamannya segitunya.
Iya, segitunya. Jadi karena dapur rumah tangga, aib rumah tangga dibuka udah jelas Allah teh tutup aib, malah kamu buka aibnya buat orang lain. Nah, itu yang pertama ya ananah. Yang kedua, almananah. Almananah itu yaitu adalah mengungkit kebaikannya yang dilakukan kepada suami. Jangan pilih wanita yang mengungkit kebaikan kepada suaminya. Ih, kamu kan udah dibikin ini, udah diistrikain ini, udah terus yang mengungkit kebaikan istrinya ke suaminya. Tidak boleh. Istri teh enggak boleh kayak gitu.
Itu mengungkit kepada orang lain.
Ke suaminya. Bilang ke
suaminya. Bahkan mengungkit ke suaminya pun.
Ya, ke suaminya enggak boleh. Aika pada orang lain mah yang tadi ya. Ananah. Nah, kalau ini mah almananah mah tadi suka mengungkit ke suami gitu kan ya. Sok ngeluh ke suami, kamu kan udah dibikinin bla 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 bla.
Gitu. Ayah minta 10 juta, kan udah aku bikinin kopi.
Rapatar itu beda deh. Nah, yang ketiga, alhananah. Alhananah itu yaitu membanggakan laki-laki lain kepada suaminya. Oh. Contoh misalkan idol Korea,
Idol Korea
juga enggak boleh. Kamu mah kayak beruk.
Jangan gitu kan ya. Beruk ge anu ka Asep atuh mane.
Cek beruk.
Eta maksudnya.
Enggak boleh. Jadi eta teh memang sih ya terlihat wajar. Enggak kok udah bercanda. Tadi pernikahan mah tong dibawa
itu ya.
Kadang istri teh gitu kan ya resep ka seorang laki-laki misalkan aktor Korea di-update kena status gimana. Ya, jangan. Gak boleh, harusnya gak boleh. Karena apa? Memang sih laki-laki biasa ada apal heureuy. Yeah. Tapi eta teh bisa menyakiti
sebenarnya. Tapi bandingin jeung artis Korea.
Tapi gak boleh loh. Gak boleh perempuan seperti itu. Karena itu hal-hal yang bisa membuat suami sakit hati. Emang aya nama mudna keur santuy. Namun keur aya masalah di luar kumaha? Nya aya masalah di luar, nya istri update gitu. Emang urang teh goreng patut gitu.
Tapi kalau misalnya
ya ini sih.
Ya, ini mah saya juga pengen cerita ya.
Minder
Istri saya kayak gitu. Dan buat saya nggak sangat tidak apa-apa ya, bodo amat sih saya. Karena buat saya itu mah meng apa ya suka karyanya, suka ini nggak apa-apa sih.
Tuh ayah cuma di dalam Islam jangan. Cuman di dalam Islam tidak boleh,
tidak boleh.
Okay. Kriteria istri yang baik kan ya. Nah, yang tidak baik teh ini yang tidak baik teh suka membanggakan laki-laki lain kepada suaminya. Contoh eta artis Korea atau membanggakan saudaranya. Tuh lihat tuh misalnya teh si itu mah gini gini gini, kamu mah gini. Wah, jangan enggak boleh. Enggak boleh istri kayak gitu. Kudu bager istri mah. Pokoknya tugas istri mah taat kepada Allah, nurut ke suami, geus so eta.
Tuh apa? Aya lihat suami tetangga mah punya mobil baru, enggak boleh.
Enggak boleh.
Tuh lihat punya rumah baru, enggak boleh ya.
Enggak boleh, udah.
Aya tuh lihat suami tetangga mah nikah lagi.
Wah, eta mah gaskeun. Mager pisan ya eta istrinanya mager pisan. Masya Allah. Pilarian lah, pilarian gitu. Nah, jadi begitu Pak Dias, enggak boleh gitu.
Oh, enggak boleh ya. Boleh, gitu. Walaupun siswa sayanya santai aja.
Ya, walaupun santai aja tapi enggak boleh. Kriteria istri yang tidak baik termasuknya. Harusnya
adab kali ya atau aturan.
Ya pokoknya di Islam gak boleh, bisa jadi adab atau aturan, pokoknya temenang lah istri.
Nah, gitu. Tapi kata begitu Imam pun Al-Ghazali. Gini Kak Ustadz, begitu pun saya sebaliknya. Kalau di Instagram saya ada yang bagus ya, cewek gitu maksudnya.
Bagus
ya,
barangnya gitu.
Iya bagus secara
tutupi. Hade barang,
hade barang masih, hade barang dikip helang gitu. kayak gitu, begitu pun saya like-like aja gitu foto di postingannya. Ah, tapi buat saya biasa aja ya, like-like aja
ya, karena itu bagus, mah gitu. Jelalatan mata gitu kan ya. Makanya ada aturan di Islam tuh, tundukan di An-Nur, suratnya An-Nur, bahwa tundukkanlah pandanganmu tundukan wahai laki-laki pandangan. Karena laki-laki mah nu bermasalah pandangannya, begitupun perempuan juga sama sebenarnya. Cuma lebih ditekankan laki-laki.
Kalau mau jadi tawain
jadi patah-patah gitu.
Bentar lagi kita akan ada tawuran di sini.
Nah itu terus yang
tadi saya kurang tunduk ya. Saya kan udah tunduk nih.
Padahal HP tunduk kayak HP. Nah itulah menundukkan pandangannya. Nah, kalau bisa unfollow bisa.
Unfollow, yes.
Dan terus ada lagi yang keempat, al-barokoh. Al-barokoh itu suka berhias atau sebaliknya. Jadi awewe nurusepina teh dandan wae we rek kaluar teh aya di rumah, bisa kan teh biasa wae gitu. Oh, kan. Malah, tapi pas keur kaluar justru malah hedon, ingin berlebihan jatuhna lamun misalkan tidak berlebihan mah, apalagi dengan suaminya itu mah mangga-mangga saja ya. Karena di surat Al-Ahzab ada wanita yang suka mutabarijat. Mutabarijat itu tabaruj, tabaruj itu berhias sampai berhiasnya itu berlebihan, ingin diketahui oleh laki-laki lain. Misalkan istri kita keluar rumah berhias, kitanya nggak tahu. Terus parfum istrinya teh kecium oleh laki-laki lain, eta teh dosa jang istrina. Suami na nuker sare di imah kabawa dosa. Iya, ada tanggung jawab benana. Gitu dosa na gitu.
Bro, cek aja tentang pernikahan mah tong heureuy.
Matakna suami teh kudu bisa nge-maintenance nonnya. Sikap-sikap istri nu jelek teh di maintenance gitu. Kamu jangan gini kasih tahu. Talamun rek keluar sengit sok jeung suamina keluar mah. Sok we rek sengitna sabra botol ge asal jeung suamina.
Gitu. Oh iya iya.
Ah, silakan.
Mom kayak demo pakai parfum KW lah. Anjing. Setengah jam lah geus lah. Ya.
Walah, curang.
Bisa kan? Di tengah.
Istri teh cenah cek istrina Pak Abi teh. Pas itu pernah udah dandan cenah ke warung, malah dibilang sama Pak Abi teh cenah, "Mau ke mana cenah kamu?" gitu. Eta teh jadi sakit hati cenah.
Oh, iya gitu. Nanya, "Kan saya mau ikut gitu."
Oh.
Saya mau ikut dandan.
Nah, itu barokah atau sebaliknya, barokah tuh misalkan suka dandan atau sebaliknya sibuk sendiri. Nah, istri yang sibuk sendiri dengan gawai atau dengan HP gitu kan, sibuk sendiri sampai menelantarkan suami ya. Gitu kan, suami enggak dibikin minum dan tidak diurus lah suami teh. Terus sibuk sorangan, eta ge teu meunang. Jangan pilih wanita yang seperti itu. Kalau wanita kita, misalnya wanita istri-istri yang ada di sini terindikasi seperti itu ya, kasih tahu jangan sampai jadi wanita seperti itu.
Ya, ini jangan sibuk. Kembali ke yang tadi sebelum akhirnya keluar talak itu ada
peringatan-peringatan itu. Nah, terus kan tadi al-barqah ya. Nah, sekarang yang kelima itu adalah asyaddaqah. Yaitu adalah suka nyinyir terhadap sesuatu hal yang terjadi di luar keluarganya. Misalkan kira ningali naon na gosip nyinyir, ningali naon kejadian di jalan suka nyinyir, negative thinking gitu kan terhadap sesuatu. Atau ke temen, nasi si itu teh gitu-gitu bla 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 bla, suka nyinyir lah. Nah, istri yang seperti itu teh sikap buruk kata Imam Al-Ghazali. Bro,
ya beres gara-gara episode ini lebat di unfollow juga akun-akunnya.
Nah, jadi yang suka nyinyir sebenarnya enggak boleh. Istri jangan, itu enggak boleh suka nyinyir karena akan memberikan pengaruh negatif kepada suaminya. Kan jadi negatif aurana nyinyir wae. Nah, itu enggak boleh ya istri. Terus yang keenam, al-haddaqah, yaitu wanita yang hobi shopping. Nah, itu jangan ya, maksudnya mun istri wah ini berlebihan, shoppingnya tuh berlebihan. Nah, ingetin lah, jangan, bahkan berlebihannya tuh sampai memprioritaskannya tuh hanya dirinya sendiri. Jangan anak tuh ayah. Padahal sudah diresikoan misalnya seberapa juta ya buat kamu. Malah buat dirinya sendiri, buat anak gak ada, buat suami gak ada. Nah, itu gak boleh. Kalau misalkan terindikasi istri bapak-bapak yang ada di sini seperti itu, kasih tahu lah.
Kasih tahu ya. Gitu. Jadi lebih baik kasih tahu dulu.
Kasih tahu gitu, jangan lihat seperti itu karena itu sifat jelek.
Iya.
Gitu. Menurut Imam Al-Ghazali.
Bro, ya, episode halus bro. Ini orang-orang seluruh dunia harus dengerin.
Ya, nah, komentar tadinya itu kan WA misalnya, oh baca perut na WA gitu kan ya. Wah, apalagi itu.
Yeah.
Bahkan ada salah satu kisah dulu ada istri solehah. Solehah istrinya, suaminya pun solehah. Ini kisah yang suka dibawa pada kalau pembahasan tentang nikah. Nah, suka dibawa nih kisah ini. Istrinya solehah, suaminya pun soleh. Nikah udah jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan berapa tahun nikah. Si suaminya tuh suka muji-muji istrinya di kisahnya tuh. Ini kisah nyata. Wah, kamu istriku, kamu tuh sangat soleh dari dulu, tidak pernah berubah sampai sekarang. Aku sangat mencintaimu. Ya, kamu pun sangat soleh suamiku. Tapi aku cek istrinya, tetapi aku gak enak. Selama 10 tahun ini suka dipuji-puji soleh-soleh, padahal aku tidak sesoleh yang kamu pikirkan. Tidak sesoleh yang kamu pikirkan. Enggak kok istriku, kamu tuh soleh banget senangnya. Soleh pisan lah gitu kan. Bahkan kamu melayaniku dengan baik, kamu pun nutup aurat. Tapi istrinya teh di najero hatina teh asa aya nu ngaganjal ketika disebut solehah karena pernah punya masa lalu yang buruk dengan mantan pacarnya dulu. Nah, akhirnya ya udah suamiku, aku tuh sebenarnya enggak enak sama kamu menutupi hal-hal ini. Emang kamu menutupi apa? Cek suami nate, cek istrinya teh. Tapi kalau aku jujur, kamu bakal menerima aku enggak? Oh, saya terima. Kata suami, saya bakal menerima kamu. Kamu istriku, kita sudah jalan berapa lama ini, kamu solehah, saya pun ya berusaha baik kepada kamu. Ya saya ingin jujur sana cek istri nanti, tapi kamu jangan gimana lah ke aku bahasa kita nyamah. Ya, silakan jujur saja. Pekte istrinya jujur bahwa baheula teh istrinya pernah berzina sebelum nikah dengan dia ya, pernah berzina dengan laki-laki mantan pacarnya. Tapi suaminya tetap percaya karena istrinya teh soleha. Ah, kamu mungkin bukan berzina, mungkin bukan memasukkan farji kamu, kemaluan kamu bukan memasukkannya senanya. Kamu mungkin cuma pegangan tangan. Tidak, senang suamiku, aku melakukannya. Ah, mungkin kamu hanya berdekatan saja, berholowat. Tidak, suamiku, aku melakukannya. Bikin katilu kali, tidak melakukannya. Nah, disitulah suaminya percaya. Akhirnya suaminya malah balik memarahi dia. Kamu bodoh banget, senang suaminya teh. Kenapa kamu mengungkap aib masa lalu kamu kepadaku yang sekarang aku itu udah tahu bahwa kamu itu soleh. Kenapa kamu buka lagi? Kamu bodoh banget cenah bahasa orang lama. Karena suaminya suami yang soleh, tahu ilmu gitu kan ya. Nah, si aib anu zaman baheula bet dibuka deui gitu. Akhirnya suaminya yang tadinya paling mencintai istrinya berubah jadi paling membenci istrinya. Kenapa? Karena dia telah mengumbar aib masa lalunya. Padahal masa lalu mah biarkanlah berlalu gitu. Jangan dibongkar-bongkar pas udah nikah sekarang. Kan saya tahunya kamu itu soleha. Jangan jangan dibongkar. Akhirnya diceraikan, cerai nage teu kagok talak tilu. Gitu, diceraikan udah talak tiga meh teu nikah deui jeung si eta lah. Meh pas kepikiran ek nikah deui teh anggeus we da emang inget kejadian itu. Nah, eta teh aib yang sudah terjadi di masa lalu temenang dibuka-buka gitu kan ya. Komo iya aib anu anyar kene dibuka deh aib nanti dina WA. Wah, itu tuh udah istri yang tidak baik gitu.
Betul, makanya kenapa inul tuh bener.
Kenapa? Lu goyang-goyang ngebut.
Masa lalu biarlah masa lalu gitu. Lagunya kan begitu.
Ini ada murid lu nih di jari nih.
Bagus.
Nah, jadi gak boleh membuka aib gitu.
Tapi itu hal bagus ya mas.
Itu kenapa istri lo gitu-gitu.
Law director sorry.
Oh so director.
Kipro. Karena apa dia aib yang terjadi di masa lalu aja gak boleh diceritain. Apalagi ini aib yang terjadi di dalam rumah tangganya. Nah, apalagi itu yang masa lalu aja. Udah ditutup, udah Allah tutup malah dibongkar lagi. Nah, itulah yang salah.
Ya, tapi itu ada satu hal yang tadi dari cerita itu yang gue ambil. Apa tuh? Ya kayak memuji-muji istri gitu. Ya itu bagus kan.
Bagus.
Tapi kalau gue melakukan itu sekarang, pasti dia kenapa? Ada apa nih?
Ada maunya?
Ada apa nih?
Iya, belum bayar FIFA dia.
FIFA atau e-sport tuh baru.
Kan gue bilang bulan ini ya.
Iya, belum maksud gue.
Nanti. Bangke. Ya itu bagus. Itu ini lumayan walaupun lama tetap seru ya.
Masih, masih banyak yang nonton. Edan.
Ini sekarang aduh gua enggak pakai kacamata. Sorry kan.
Ya, lagi, ya. Wah, 40.
Enggak, ada 4 ah udah berkurang juga. Ini mau masuk ke yang pertanyaan selanjutnya?
Coba
biar kita habisin aja. Kalau di sini sih nanti aja nih.
Ada Azwar Maulana, assalamualaikum Kak Ustadz, mau nanya.
Waalaikumsalam.
Apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum nikah menurut agama? Dan apakah benar dengan perkataan ini mendidik anak itu dari mencari calon ibunya? Waalaikumsalam.
Ya, mendidik anak
bukan
itu.
Bukan waalaikumsalam, namanya wassalamualaikum.
Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam, kudu assalamualaikum.
Iya, tadi udah assalamualaikum.
Ya benarkeun kumana ya.
Kumaha ya.
Emang mun aya nu ngomong aira selamat pagi moal dibenarkeun
pagi selamat.
Nah, jadi apa sih yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Itu ilmunya dulu.
Menurut agama.
Tadi teh hanya menurut agama. Saacan beli baju ge orang kudu apal heula kan nya bajuna nu kumaha, komo ieu nikah gitu. Harus tahu ilmunya dulu. Ilmu apa sih ada? Kitabnya itu kitab Ukudlijen tentang caranya berumah tangga. Sok we laki-laki nawe mencari ilmu heula, dae istri mengke nuturkeun. Misalkan asalkan ya, istrinya asalkan istrinya baik we misalkan. Yeah. Nah, bisalah dididik sama laki-lakinya nih. Yeah. Kan katanya ini mah kata orang tua zaman dulu ya, bahwa nikah itu adalah belajar seumur hidup cenahnya. Karena tidak ada berhentinya. Emang benar, karena disitulah peran suami teh kumaha mengelola na kan mengelola si kehidupan di dalam rumah tangga. Jadi yang harus dipelajari apa sih? Ya pelajari we agama yang bagus gitu. Bagaimana cara dia berhubungan dengan manusia, hablum minannas, bahkan dengan istri, bagaimana dengan keluarga. Benar gak sih, tadi kan ada pertanyaannya ya, benar gak sih cara mendidik anak tuh carilah calon istri yang benar. Benar, kata Nabi Muhammad bahwa fisik anak itu mengikuti kakeknya dan kakek mertuanya. Jadi fisik anak, fisik anak ya. Fisik anak tuh mengikuti bentuk fisiknya tuh kakeknya dengan kakek mertuanya. Okay. Nah, antara campuran ini. Tapi kalau sifat anak itu cek Nabi Muhammad mengikuti ibunya, ibu mertuanya dengan ibunya. Nah, jadi orang tua nama cuman sedikit mewarisi gena tetap dari orang tua orang tua, tapi anggar dah nyambung kene gitu. Cuman secara fisik nama takna cari istri oge anu bager, anu bager keturunanana, anu bager sagalana, komo bager agamana. Nah, makanya kata Nabi Muhammad ada 4 yang dilihat dari wanita, yaitu fisiknya, keturunannya, hartanya, dan agamanya. Tapi kalau agamanya bagus mah yang ini juga gak apa-apalah, gak bagus juga tapi asal agamanya bagus. Nah, itulah segala gitu.
Oke, ya, karena gue pernah dengar juga sih bahwa ibu itu adalah madrasah
anak. Betul,
ya.
Betul,
ya,
betul.
Itu gue dengar.
Ibu adalah madrasah anak. Bahkan kenapa sih anak itu dititipkan kepada ibunya? Contoh anak lahir anu menyusui itu lain bapana, ibuna. Nah, karena ibu itu kan wanita itu secara psikologis itu kan banyak bicara daripada laki-laki. Nah, karena ameh kan selama 2 tahun dah menyusui itu 2 tahun ya. Ngameh si ibunya teh banyak ngajak ngobrol anakna. Amun bapana mah kan kadang cuek ke anak teh ngobrol saperluna, tapi amun istri mah meh ngajak ngobrol anakna, meh aya interaksi, si anak teh cepet berkembangna gitu. Matangnya anak itu dititipkan kepada seorang ibu. Kenapa? Karena ibu teh ngajak interaksi. Tah, contohna lamun interaksina goreng, nya anak lagi goreng, ngajarkan bahasa-bahasa tebener ka anak. Bisa teh ibunya kerta teleponan jeung teman bari nyusuan, kan kadengar ku anakna. Atau pas anakna usia setahun, ibuna teh ngomongna teh jelek,
kasar gitu nya.
Jadi ngaruh oge matangna carilah istri yang baik gitu, meh ngajarkeun lagi ngajarkeun baik madrasa. Mun madrasana jelek, nya jelek hasilna. Madrasanya bagus ya bagus hasilnya.
Itu ya berarti gitu. Ya pengertiannya itu lebih ke situ.
Tapi tetap suami ge kudu ngadidik istrina gitu. Ngameh jadi madrasah yang cocok untuk anaknya. Jangan dibiarkan.
Benar-benar. Nanti kalau ibunya, wah masih hidup loh, bahaya itu nggak bisa, nggak bisa itu,
nggak bisa. Oke, para istri sedang berbisik-bisik ya, kita para suami merasa terintimidasi.
Ibu Puan juga kayak gitu.
Waduh.
Itu pertanyaan saya.
Ya, pertanyaan selanjutnya
ada lagi. Udah, tutup.
Banyak. Ada Puan.
Tetap stay di dia. Apalagi, Mal?
Nah, itu udah habis.
Udah habis ya pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan di IG terakhir nih mungkin. Kak Ustaz, kalau suami ditinggal meninggal istri, terus dia nikah siri lagi tapi gak ngomong sama anak-anaknya, kalau dia nikah siri itu dosa gak ya?
Ini perempuan. Jadi, ya yang nikah siri
ini, ya ini yang nanya Tasya nih.
Kela suami, eh nu meninggal teh tadi istrinya.
Ya meninggal suaminya.
Eh tadi mah istrinya bukan.
Coba nah, jadi gini. Jadi kalau suami ditinggal meninggal istri.
Oh iya. Istrinya udah meninggal kan.
Terus di suaminya nikah siri lagi tapi nggak ngomong sama anak-anaknya. Dosa nggak?
Oh nggak dosa siri. Gitu karena dosa. Nikah mah tekudu persetujuan anak gitu. Persetujuan istri oge nya tekudu kasarna mamun rek nikah mah. Nikah siri teh apa sih istilah hungkul da siri teh diambil dari kata syariat. Nikahnya cuma sekedar syariat, nggak usah ke urusan agama. Yang penting aya wali, aya anu rek dinikahina, aya mahar. Yang penting mah eta aya saksi, dua orang saksi, kalimat syahadat, akad. Cuman akadnya harus benar karena akadnya tuh misakon golizo, akad yang sangat suci nikah itu, bukan cuman akad yang biasa. Misakon golizo adalah akad yang suci yang cuman diambil di dalam Al-Qur'an tuh cuman 3 kali diulang. Kalau ayat-ayat yang lain mah banyak diulang. Cuman kalau misakon golizo tuh cuman 3 kali. Jadi akad yang diambil di dalam pernikahan tuh sama dengan akad yang diambil dari Allah kepada Nabi. Nah, Allah kepada Nabi juga minta akad gitu kan ya. Sok akadna kumaha, sok kamu jadi nabi, kamu dakwahkan Islam. Tayatnya misakon golizo disebut saja dalam Al-Qur'an. Itu satu akad kepada Nabi. Yang kedua, akad dari Allah kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Bani Israel teh menentang oleh Allah. Akhirnya ku Allah trek diazab terjadi. Ya Allah ampuni saya cek Bani Israel teh. Ya udah kata Allah teh, sok akad benar di surat An-Nisa 149 ya. Sekian lah 147 kalau saat An-Nisa. Itu sama kata-katanya misakon golizo 145 Pak Abi. Misakon golizo itu ada di surat An-Nisa ayat 145, perjanjian yang diambil oleh Allah dari orang Yahudi. Nah, yang ketiga di surat An-Nisa ayat 21 An-Nisa ayat 21 kalau enggak salah ya. Bentar di sini ya. An-Nisa di ayat misakon golizo itu An-Nisa ayat 21 betul. Itu misakon golizo juga, yaitu akad yang Allah ambil dari suami kepada bapak dari calon istrinya. Sama perjanjian yang suci juga. Jadi jangan asal dengan akad. Nah, nikah siri pun kudu bener akadna. Ulah nepikeun kan nikah siri tapi akadna teh bener. Kan jadinya karunya ka istrina dicuekeun atuh kayaknya cerai, gimana pertanggungjawabannya karunya.
Ya akhirnya kembali jadi, lagi ya untuk bener. Pernikahan itu harus serius berarti ya.
Kudu serius.
Tapi ini enggak bilang ke anak enggak apa-apa.
Enggak apa-apa enggak bilang ke anak gitu. Nu penting mah nikah sirina bener sih bapana.
Kacung dewa ye.
Gimana?
Halus satu bi.
Dia udah cerai sama suaminya, terus dia nikah lagi, tapi dia statusnya sekarang udah janda kan, dia nggak pakai wali.
Oh, nikah nggak pakai wali ya?
Iya.
Itu jandanya udah berapa bulan?
Udah 2 bulan.
Baru 2 bulan?
Baru 2 bulan, terus udah dinikahin lagi.
Nggak boleh, 2 bulan menjanda langsung nikah lagi nggak boleh. Aturan karena di Al-Baqarahnya itu 3 kali ya? Bersih masa idahnya. Kalau udah 3 kali bersih, dirujuk lagi emang perempuan nggak mau, ya udah. Yang penting mah 3 kali bersihnya eta gitu. Karena wajib nafkahnya masih ada selama 3 kali bersih eta teh. Walaupun udah cerai nih, tapi masih dalam masa idah tuh suami tuh masih wajib menafkahin. Nah, setelah masa idah baru enggak wajib menafkahin. Barulah dia boleh nikah lagi tapi tetap kudu aya wali gitu kan.
Karena perempuan,
tapi berhak memilih sendiri, beda dengan yang tadi yang gadis. Kalau gadis mah orang tua yang lebih berhak untuk memilihkan calon kepada anaknya. Tapi kalau sudah janda, wanitanya sendiri berhak memilih pasangannya.
Tapi tetap harus ada wali.
Harus ada wali.
Teng neng nong teng teng.
Jadi harus ada faang ya.
Faang ya.
Iya, lumayan mahal tuh.
Atuh langgar aing mah. Men wali itu. Itu acan sikun saya pakai rek urang ya. Masih dihandap ya mana sikun sampai
gitu. Iya.
Jadi enggak boleh teh kalau misalkan masih 2 bulan. Oh, belum.
Udah
nikah lagi jangan.
Iya.
Dosa ya
hukum. Mata persa dua wali ya.
Kalau laki-laki beda. Karek seminggu cerai, nikah deh, gaskeun. Silakan.
Nah, ini nih yang jadi pertanyaan nih. Banyak juga dari umat lain juga melihat dari hukum Islam ini tentang pernikahan. Kenapa banyak mengagungkan laki-laki, kaum pria, dari mulai poligami, dari mulai lain-lainnya kayak gitu-gitu gitu. Terus memimpin laki-laki gitu kan. Walaupun ada satu ini yang dipimpin cewek, tapi
siapa itu kah dia?
Ada Megawati. Terus
goblok.
Iya maksudnya nah kan ada anggapan seperti itu ya, Kak Ustadz. Kenapa banyak mengagungkan kaum pria gitu loh.
Dan secara kasat tuh berkesan tidak adil
ya. Iya, padahal kan sebenarnya ya
kok special treatment banget buat cowok.
Nah, pasti ada alasannya. Padahal gitu. Sebenarnya kalau kita baca kan ada alasannya. Nah, ini mungkin Kak Ustadz lebih.
Nah, justru yang di spesial itu adalah wanita sebenarnya mah. wanita sampai wanita itu meninggal sangat dispesialkan sebenarnya mah. Cuman memang tadi ajar we eta mah.
Nah, ya
jadi tidak masalah gitu. Tidak padahal baca. Dengan kita melihat 9 kewajiban laki-laki yang tadi dibahas tadi awalnya sebagai koam tuh apa aja. Wanita itu harusnya jangan jadi berat hati deh kepada laki-laki karena tugasnya udah banyak dari mulai menghadapi masalah, ngurus bocor, nokarar itu kan nyepet tanggung jawab manajemen kan segala rupa kan kula laki kuduna awewe teh ulah iri. Makanya di ayat Anisa ini udah dikasih tahu sebelum yang pembahasan koam ya. Nah, ini ada ayatnya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah lebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Maksudnya jangan iri terhadap laki-laki gitu. Kudu iri dan geus ku Allah tentukeun, geus ku Allah paskeun, matangna sok geura diajar meh teu iri gitu kan, sok diajar meh teu iri. Nah, istri-istri Nabi betrido di poligami ku Nabi. Karena akhlak Nabi nage ngecocok gitu. Jeung istri-istri Nabi nage soleh gitu, solehah gitu maksudna. Para sahabat ada yang istrinya dua gitu kan ya. Nah, betrido bahkan nikah, udah kamu nikah lagi aja. Nah, Siti Hajar nanya, Siti Sarah nikah dengan Nabi Ibrahim. Terus Siti Sarah bilang kamu nikahi juga nih Siti Hajar. Sok istri bikin kau ngomong gitu. Karena memang akhlakul karimah gitu, sudah baik. Jadi ku diajar Islam heula gara tong waka bilang kenapa ya? Ya silakan diajar dulu karena Allah juga udah ngasih tahu ketika ada orang yang kenapa ya? Nah, ku Allah juga dibantahkan tadi, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah lebihkan kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian apa yang mereka usahakan. Laki-laki ge boga tanggung jawabna masing-masing, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Aya wewe ge tanggung jawabna masing-masing gitu kan ya. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sok we mohon manu baik-baik kepada Allah gitu terhadap diri kamu, keluarga kamu dan suami kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Keun we da Allah Maha tahu gitu. Mungkin sepengetahuan kamu itu gak adil, tapi sepengetahuan Allah kan beda deui. Kayak tadi bagi waris, kenapa laki-laki dua, ada laki-laki mah ngurus istri, ngurus anak gitu kan ya. Ay, perempuan mah udah menang di suamina gitu kan ya. Jadi sok gera ulah menurut adil teh persepsi manusia. Karena manusia mah kata Allah juga sesungguhnya kamu itu tidak akan pernah adil. Nah, di surat itu yang lain manusia mah berpikir cek manusia iya baik bisa teh, tapi menurut Allah mah tidak baik gitu. Jadi seperti itu. Sok seperti mencuri, saya mencuri tapi sama saya itu dibagiin ke rakyat miskin. Cek sesama manusia mah baiknya bager pisan gitu kan, yang nggak begal tapi hartanya dibagiin ke orang miskin. Tapi kan secara di pandangan Allah mah tidak baik, karena harus diperhatikan input, proses, output kayak gimana. Ayana outputnya unggul baik, ay prosesnya tidak baik, inputnya baik, prosesnya tidak baik, outputnya itu jadi masalah juga. Kudu diperhatikan kabehanana. Jadi jangan cuman asal bilang, oh Allah mah teu adil. Wah, ngeri pisan. Padahal Allah tuh hakim yang seadil-adilnya.
Padahal gitu, sebenarnya kita yang kurang baca ya.
Kita yang kurang baca, kurang diajar gitu.
Ngaji. Nah, ini ada dua lagi gas aja. Dua lagi terakhir
gas.
Oke, ini dari Melanisal. Ka Ustaz, mun suami gede ambek kumaha?
Letikan itu.
Disabaran terus asa terubah-rubah. Saeutik jadi matak cek Sunda mah.
Saeutik jadi matak. Maksudnya mun aya naon teh jul ojol
gitu. Ambek.
Bisa dimusyawarahkannya dengan perwakilan pihak ketiga kalau di dalam Islam. Jadi misalkan ku istrina geus tidak bisa dihadapi, nya panggillah orang nu ngerti di antara keluarganya dulu. Jangan dulu ke yang lain. Di antara keluarganya, contoh keluarga suaminya panggil emangna meureun mang suamina. Naon sih aya masalah naon sih kitu wae
bisa dimediasi.
Dimediasi lah bahasa kita nyama.
Banyak cara.
Tapi gitu ya, banyak cara, tapi tetap ai sabarna istri teh justru jadi pahala. Sabar bisa jadi pahala sabar kalau ada ujiannya. Lamun ujian mana pahala sabarna? Gitu. Jadi pahala sabar itu ada ketika ujiannya ada.
Ujiannya ada.
Gitunya sing sabar
ya. Ya gitu. Mela, semoga beres juga lah,
semoga beres
ya
juga masalahnya. Semoga baik-baik aja, tentram.
Oke, okay, semoga terjawab juga ya Melanisal ya. Dan ini terakhir Intin Pelek. Ustaz, dosa enggak ya kalau seorang anak melarang ayahnya untuk nikah lagi padahal ayahnya udah menduda sangat lama?
Dosa. Karena melarang pernikahan orang tua, jangankan orang tuanya, melarang pernikahan teman aja udah dosa. Komo orang tua gitu. Karena secara kebutuhan biologis itu setiap manusia itu butuh gitu. Bahkan di dalam pernikahan pun kata ulama 70%-nya itu adalah kebutuhan biologis, 30%-nya kebutuhan berkehidupan biasa gitu. Tetap 70%-nya mah kebutuhan biologis. Akhirnya misalnya ngelarang bapaknya nikah, efeknya bapaknya muka aplikasi yang lain-lain. Nah, koma jadinya dosa.
Aplikasi apa tuh ya Pak Ustadz?
Nyuruh maksiat. Depo. Misalkan gitu kan. Itulah yang suka Pak Dias sebut-sebut di podcast sebelumnya. Aplikasi hijau ya.
Iya.
Nah itu jadi, kan jadi malah dosa. Makanya anak tuh gak boleh gitu. Bahkan kalau misalkan dianya melarang-larang orang tuanya buat menjalin hubungan silaturahmi dengan perempuan baru, mungkin menikah, bahkan ada hadisnya la yadkhulul jannah qati'un yakni qati'ar rahimin, tidak akan pernah orang itu masuk surga yaitu pemutus. Pemutus apa? Yaitu pemutus silaturahmi. Jadi enggak akan bisa masuk surga anaknya kalau ngelarang-larang orang tuanya untuk nikah lagi.
Waduh.
Kecuali memang anak dinikahinnya jeleknya gitu, jelek secara akhlak gitu, itu baru dilarang.
Boleh.
Begitu, cuman umumnya enggak boleh.
Gimana?
Yes. Apalagi kalau terutama kalau calonnya enggak ada ya. Tidak masuk ya.
Mungkin malah saya mendorong-dorong
sok aja pada. Udah
enggak tahu itu apa benar. Wetis ya. Gitu. Enggak ada yang bertanya lagi. Mungkin di sini ada yang bertanya Daniel Calvin atau itu coba?
Farel.
Mau nanya enggak?
Cukup. Mereka soalnya belum menikah, jadi mereka masih menjajaki dulu gitu loh.
Dan ini dari kita untuk nutup inilah ya. Iya. Kenapa diperbolehkan poligami? Syaratnya tuh apa sebenarnya? Biar ini jelas nih. Kan kadang ada, ya udah kan boleh emang. Karena ada beberapa pria yang, ya boleh poligami mah ada di Al-Quran gitu. Nah ini biar jelas aja ini untuk penutup nih.
Kita buka dulu surat Ar-Rum ayat 21.
Ar-Rum
itu surat ke-30 ayat 21. Boleh sama Pak Abi aja ya dibaca artinya. Silakan Pak Abi.
Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.
Sungguh?
Ayah terus sananya.
Ya yakin ya acan biar ya. Inna fi dzalika ayatil liqaumin yatafakkarun.
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
Ini ayat tentang pernikahan yang biasanya dibawain MC. Alasan apa syarat-syarat laki-laki untuk poligami gitu kan ya. Yang pertama, kita poligami itu berarti kan nikah deui-nya. Nah, berarti kudu tahu heula alasan menikahnya apa. Nah kalau berdasarkan ayat ini, yang pertama alasan menikah itu adalah untuk dianya merasakan tentram, tadi kan tentram ya, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah jadi tujuan menikah itu yang tadi dapat ketentraman, kasih dan sayang. Dan yang keempat jangan lupa, yaitu adalah untuk mewujudkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau cuman misalkan poligami cuman sekedar pengen tentram, mau tentram dak asli. Jeung pamajikan nu pertama rada riweuh, jeung pamajikan kedua riweuh, moal tentram. Rasa kasih sayang meureun ayahnya da bogoh tea gitu kan. Tapi tanda-tanda kebesaran Allahnya terwujud enggak atau cuma sekedar nafsu saja? Jadi poligami cuma sekedar hanya nafsu gitu kan. Nah, itu yang enggak boleh. Karena tujuan menikah tuh harus ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apa contohnya tanda-tanda kebesaran Allah tuh? Yaitu tadi ketentraman, dunia akhirat, rasa kasih dan sayang. Walaupun suaminya sudah jelek, tapi tetap ya kasih sayang gitu. Walaupun istrinya sudah tidak cantik lagi, tetap ya rasa kasih sayang. Jangan sampai gini, istrinya sudah tidak cantik lagi, neangan we istri nu lain dan menang ya poligami. Neangan leuwih ngora atas dasar nafsu. Emang sih sah pernikahannya, tapi kan Allah Maha melihat. Allah Maha tahu apa yang dipikirkan gitu, apa yang ada di dalam lubuk hati setiap manusia. Betul. Gitu. Jangan sampai kalau misalkan hanya sekedar nafsu, nantinya kan ujung-ujungnya yang pertamanya dari nafsu, ujungnya akan jelek juga.
Iya. Malah ada yang bilang kalau sekarang neangan ngora gitu ya. Enggak, saya enggak mungkin atuh.
Dan suara. Udah anu kolot berarti. Nah, jadi kayak gitu Pak Dias. Memang boleh poligami silahkan, tapi ya ada konsekuensinya, belum adilnya.
Wah, misalkan
sehari 3 jam genep nepikeun ka jam genep deui teh di rumah nu A. Di rumah nu B mah geus saukur 3 jam genep nepikeun ka jam 4. Di rumah nu katilu 3 jam genep nepi jam 8. Eta geus teu adil. Jadi moal bisa.
Kecuali kage bunsin.
Naruto atuh.
Da moal bisa. Masalahnya bukan hanya waktu. Perlakuan juga
perlakuan
kan?
Perlakuan sama gitu. Perlakuan sama. Itulah hebatnya Rasulullah bisa adil.
Hebat, juara banget.
Kalau nantilah cari kisahnya Rasulullah poligami ya. Gimana, silakan.
Benar sekali.
Silakan ditutup.
Ya. Silakan Pak Akmal.
Kenapa
silakan.
Jadi gua? Ya intinya adalah Islam itu sudah memberikan sistem dan juga peraturan yang baik buat manusia.
Nah,
jadi untuk Sony Bastian
nah,
kita tunggu.
Nah, jadi aing
ditunggu aja. Oh, Daniel Calvin kita tunggu untuk kehadirannya bersama dengan kita di sini ya.
Sih mau obat ruangan.
Enggak,
guru ke mana?
Ini semoga semuanya pertanyaan terjawab bahkan oh, iya. Bahkan yang ngedenger ini yang enggak mau nanya sama ini jadi pertanyaan sebenarnya. Yeah. Nah, semoga kejawab sama Kak Ustaz.
Amin.
Buat kamu nih pesawat pesawati juga yang mau misalnya follow Kak Diki. Kak Diki juga kan ada apa?
Media sosial.
Belajar mengaji. Oh,
belajar gitu, mengaji. Gitu. Oh iya iya. Ada.
Buka kursus. Cuma
belum
ya.
Aktif lagi.
Bukan agak, buka ada kursus.
Jahit. Racing.
Itu bisa di follow di mana?
Silakan. Mari belajar Iqra.
Mari belajar Iqra.
Gitu. Atau ikuti komunitas saya juga. Saya juga punya komunitas namanya Zunun.
Zunun.
Nah Zunun. Boleh ikutin komunitas kita. Boleh gabung juga. Itu si... apa ya bentuk komunitas itu adalah komunitas barisan amal soleh. Di situ kita melakukan beberapa kegiatan amal soleh seperti contohnya ada HUKC gitu, hadiah untuk keluarga cahaya. Apa itu kita ngasih hadiah kepada salah satu keluarga yang memang dia berhak menerima hadiahnya. Bukan kita sedekah ya, kita hadiah. Yeah. Hadiah itu biar gimana ya, bedalah kalau kita sedekah seakan-akan tangan kita di atas gitu.
Yeah,
terus kita ada di komunitas Zunun juga ada MBKM, makan bareng ke masjid. Nah itu sudah berjalan berapa ya 9 bulanan lebih lah. Hampir 9 bulan kalau saja segituan. Kita juga ada makan bareng ke masjid, yaitu bagi-bagi makanan setiap hari Jumat. Di masjidnya kita beda-beda. Sekarang kita lagi ada di Masjid Ma'i Maskub. Buat teman-teman nanti yang pengen gabung, boleh datang aja ke Masjid Ma'i Maskub, yaitu di Tirta Wening, di dekat ITB. Di sini di situ ya, dekat ITB. Setiap hari Jumat, pas Jumatan kita bagi-bagi makanan. Terus kita juga ada pengajian tahsin. Nah, tahsin night, yaitu tahsin yang mempelajari baca. Secara baca Al-Qur'an di malam hari setiap hari Selasa malam. Boleh nanti datang aja, lokasinya di apotik, di seberang apotik Jejawai Arca Manik.
Nah, okay. Boleh. Dan sekalian mungkin kalau pesawat-pesawati mau bersilaturahmi sama Kak Ustadz boleh lah ya.
Boleh.
DM IG
boleh. Boleh DM IG aja, boleh di Instagramnya Diki A. Andrian.
Diki A. Andrian.
Ya, ini pertanyaan lagi, di fallback enggak aja.
Insya Allah di fallback.
Kita doakan juga planningnya Kak Ustadz
ya, bisa segera terlaksana ya. Ya.
Menikah di bulan apa?
Insya Allah tahun depan bulannya masih rahasia.
Insya Allah. Semoga lancar.
Lancar.
Amin.
Apapun itu.
Kita doanya saja.
Dan terima kasih juga waktunya tuh.
Oh iya, terima kasih.
Ini kita ngetek jam berapa? Jam 9.
Jam 10.
Jam 9.
Jam 10.
Iya.
Sekarang udah jam 3:30 ya. Kita lagi azan awal. Ustaz terima kasih banyak untuk waktunya dan ilmunya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah juga untuk Ustaz, karena banyak hal yang positif bisa kita dapat dari episode kali ini ya.
Amin. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Alam.
Ya, amin.
Okay. Bingung dia kan.
Bingung jawabnya.
Nuhun juga udah ada Daniel sama Farel di sini
ya.
Dan juga Bu Ajeng ya.
Dan juga Bu Ina.
Bu Ina, terima kasih Bu Ajeng, banyak pertanyaan. Ya. Beda sini makin banyak pertanyaan di rumah.